บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันดับคือเดือนทิ้นไปอีกเดือนหนึ่งตามทางจันทรคติเป็นวันที่ชาวจีนซึ่งมาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเขาถือว่าเป็นวันไหว้ไหว้บรรพบุรุษคือไหว้พ่อแม่ปู่ตาย่ายายบรรพบุรุษทั้งหลายที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเขาก็ทำพิธีไหว้กันในวันนี้การไหว้ก็คือเครื่องนำเครื่องสักการะมาวางที่หน้าบ้านมีหมูเห็ดเป็ดไก่ละหมากลากไม้หลายอย่างแล้วก็จุดธูปจุดเทียนบูชาสักการะน้อมจิตสนึกถึงบรรพบุรุษทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นวันไหว้ซึ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่เราหยุดงานหยุดการกันไปเที่ยวข้าศึกไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆจะเห็นว่าพรุ่งนี้นี่รถออกจากกรุงเทพมากมายถ้าใครจะไปทางแถวถนนบางนาแล้วก็ระวังรถมันจะติดจำเป็นงานใหญ่ก็คนจะไปเที่ยวกันวัดวาอารามต่างๆก็ถือโอกาสที่เป็นวันตรุษจีนทำพิธีปลูกพัทธสีมากันทุกวัดปลูกในวันตรุษทั้งนั้นดูป้ายแล้วมันมากมายเหลือเกินเอามานึกในใจว่าจะวิ่งทันหรือมันมากวัดอย่างนี้ที่จะวิ่งไปไหว้มันคงจะวิ่งไม่ทันแต่ทุกวัดก็หวังหาผลประโยชน์จากวันตรุษนี่ก็เป็นวันที่เขาหยุดกันมากพี่น้องชาวจีนก็ไปไหว้พระกันในวันปีใหม่ตามสถานที่ต่างๆฝ่าหลวงพ่อโสธรนี่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไหว้กันไม่ถึงเลยทีเดียวควันขโมงเต็มวิหารจนหายใจกันไม่ออกก็คนมันมากทองขายดีน้ำมนต์ก็ขายดีเชือกสีแดงแล้วระปูข้อมือก็ขายดีอะไรอะไรอยู่ในโบสถ์นั่นขายได้ทั้งนั้นคนก็ไปซื้อไปหามากมายเดินแออัดยัดเยียดรถจอดเต็มวัดหลวงพ่ออื่นๆก็มากวัดพนัญเชิงมีกับคนไปมากหลวงพ่อเก่าๆคนไปไหว้ไปบูชากันพระพุทธบาทมีกับคนไปไหว้มากถ้าเขามีงานพระพุทธบาทต่อกันจนถึงวันตรุษจีนก็มีคนไปไหว้ไปนมัสการกันมากมายหลายที่หลายแห่งอันเป็นเรื่องของวันปีใหม่เหมือนกันแต่ก็ถือปีใหม่แบบโบราณคือวันตรุษนั่นเองเรียกว่าตรุษจีนกุดยวนเหมือนกันถือตามแบบจันทรคติมาถึงวันดับแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่วันตรุษนี้ก็เป็นวันปีใหม่ทำดีทำชอบกันแล้วก็ใครเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องไปเปลื้องกันให้หมดก่อนสิ้นปีก็เป็นเวลาที่เขาจัดงบบัญชีกันว่าได้กำไรเท่าไรขาดทุนเท่าไรปีใหม่ควรจะค่าอะไรกันต่อไปเป็นการสำรวจตรวจสอบในวันสิ้นปีกันเป็นการใหญ่เป็นธรรมเนียมโบราณที่เขาถือกันมานานแล้วชาวจีนจะไปอยู่ประเทศใดก็เอาธรรมเนียมไปด้วยไปอยู่เมืองยุโรปไปอยู่อเมริกาไปอยู่ออสเตรเลียก็นำธรรมเนียมนี้ไปใช้เหมือนกันทั่วทุกคนทุกแห่งในเมืองไทยเรานี่ก็จะเห็นว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรในวันปีใหม่ทั่วไปก็เป็นการทำดีทำชอบเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษเป็นการพิจารณาตัวเองแล้วก็จะได้ตั้งต้นชีวิตกันใหม่ในทางที่ถูกที่ชอบต่อไปไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่เป็นเรื่องเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆให้เจริญงอกงามในทางจิตทางวิญญาณต่อไปจึงเป็นประเพณีที่เขารับนับถือกันทั่วไปวันนี้เป็ดไก่ขายดีมาก เช้าวันนี้คนไปตลาดกันตลาดแถวเยาวราชแถวตลาดน้อยแถวใต้ย่านสำเพ็งไงคนจะไปกันมากแค่ใจหิ้วไก่กลับบ้านคนละสองตัวสามตัวเพื่อเอาไปประทังชีวิตแล้วก็จะได้ไหว้เจ้ากันเจ้าไม่ได้กินนะแต่ว่าลูกหลานเจ้ากินกันสบายพอเครื่องไหว้เนี่ยเอามากินได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นผลไม้ก็ได้ต้มได้กินกันในครอบครัวเป็นการเลี้ยงดูกันเชื่อมไมตรีกันสนิทสนมกันแล้วถ้าใครมาเยี่ยมเนี่ยก็ต้องมีอั่งเปาอั่งเปาอั่งเปานี่คือห่อกระดาษสีแดงเขาใส่ปัจจัยไว้ในนั้น10บาทไม่มากนักมากก็ไม่ไหว10บาทใครมาก็แจกคนละ2คนละ2พวกเด็กๆก็ดีใจว่าจะได้อั่งเปาสีแดงกันเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาไหว้2คนสามีภรรยาก็มีอั่งเปามาห่อหนึ่งเหมือนกันเปิดดูแล้วก็มีมูลค่า10บาทสำหรับเอาไปสร้างอะไรต่อไปก็ทำกันอย่างนั้นเพราะงั้นเด็กๆนี่สบายใจมากพอใกล้จะถึงวันศุกร์นี่เขาสบายสบายว่าจะได้อั่งเปาจะได้กินขนมเปี๊ยะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวสนุกสนานหยุดงานหยุดการกันนี่เป็นการสบายใจล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ไอ้ประเพณีต่างๆนี่ต้องทำไหว้แล้วก็ต้องให้มีเรื่องสนุกด้วยมีเรื่องที่จะได้กินได้ใช้ด้วยประเพณีนั่นจึงจะอยู่ได้ถ้าเป็นประเพณีล้วนไม่มีอะไรเลยอยู่ไม่นานประเพณีนั่นก็จะล่มหายตายจากไปแต่ประเพณีที่มีอะไรเข้าไปเจือปนด้วยมักจะอยู่ยั่งยืนถาวรคนโบราณเขาก็ฉลาดเหมือนกันเพราะงั้นมาตั้งประเพณีไว้แล้วก็ต้องให้มีผลพลอยได้จากประเพณีนั้นคือได้กินได้เลี้ยงกันจากของที่ไปทำการเส้นไหว้อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ผูกใจคนไหว้กับเรื่องประเพณีนั้นๆต่อไปเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าคนไทยเรานั่นกรุดไหนก็กรุดนั่นกรุดจีนเราก็ไปกรุดฝรั่งเราก็ไปกุฎแขกเราก็ไปกุฎไทยเราก็ทำหลายกุฎเมืองไทยส่วนแรกแต่กุฎไหนเราไปทางนั้นอิ่มดูเขาทางนั้นไม่มีการขาดทุนไม่ว่ากุฎอะไรเราก็ปล่อยกินกับเขาสนุกกับเขาวันเกิดพระเยซูเราก็ไปวันเกิดนบีมูฮัมหมัดเราก็ไปวันเกิดพระพุทธเจ้าเราก็มาวัดเหมือนกันไม่มีการขาดทุนคนไทยนี่เป็นพวกที่เรียกว่าเหมือนกับจะน้ำที่ข้าวไหนข้าวได้เอาไปใส่ภาชนะกลมก็กลมไปใส่ภาชนะเหลี่ยมก็ดูเป็นเหลี่ยมไปวางตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นของที่หมุนได้เปลี่ยนแปลงได้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันคือทำให้เราเข้าสังคมได้ง่ายเข้ากับคนได้ง่ายบ้านเมืองของเราที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะวิชานี้เหมือนกันวิชาที่เข้ากับคนได้ไม่ขีดกันเขาไม่รังแกเขาไม่ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนใครจะมาทำอะไรในบ้านเมืองของเราเราก็ไม่ว่าอะไรแต่แรกก็ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันแต่ในบางประเทศบางชาตินั้นรุนแรงไปเป็นพวกสายกุดคือหนักไปในทางรุนแรงมากมันก็เกิดปัญหาเวลาใครมาก็ไม่ชอบใจขึ้นก็รังแกกันเบียดเบียนกันเราเคยเบียดเบียนกันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาพอในที่สุดตายกันทุกฝ่ายไม่มีใครได้กำไรมีแต่เรื่องขาดทุนกันเท่านั้นเองแต่การอยู่กันด้วยความรักด้วยความเมตตาเป็นเรื่องเป็นกำไรแท้ๆอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนไทยเราที่ได้รักษาไว้มาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราก็อยู่กันด้วยความสุขตามสมควรแก่ฐานะปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายแต่เป็นไปเพื่อคุณเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวเราจึงควรจะได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อความเจริญมั่นคงทางจิตใจตลอดจนถึงส่วนรวมคือประเทศชาติต่อไป ในแง่ทางศาสนาเราทั้งหลายเป็นผู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าคนที่จะมาเป็นพุทธบริษัทนั้นจะต้องกล่าวแปลวาจาออกมาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งแปลความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคัจฉามิแปลว่าไปถึงพระพุทธเจ้าพูดได้ความง่ายว่าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่นับถือเป็นสรณะสรณะนั่นแปลว่าที่พึ่งที่อิงอาศัยของใจใจเรามันต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งเป็นหลักไว้ถ้าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจก็จะกวัดแกงไม่มีอะไรเป็นที่อิงอาศัยเกิดความกลัวก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรมันลำบากเพราะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยดังนั้นจึงต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งคนทุกคนต้องแสวงหาที่พึ่งกันทั้งนั้นจะอยู่โดยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเสียเลยนั่นย่อมไม่ได้แม่คนป่าคนดอยที่ยังไม่เจริญด้วยการศึกษาไม่มีปัญญาอะไรเขาก็ต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งของเขาถ้าเราไปดูตามบ้านคนป่าเช่นชาวเขาทางส่วนเหนือของประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีที่สักการะบูชาประจำบ้านประจำเรือนเวลาเข้าหมู่บ้านเขาก็มีอะไรเป็นเครื่องหมายประจำหมู่บ้านเขาทำเป็นซุ้มประตูไว้แล้วก็มีไม้แกะสลักเอามาวางไว้เดินไปก็จะเจอสะพานน้อยๆซึ่งไม่มีห้วยไม่มีหนองอะไรแต่เขาจะทำสะพานไว้เป็นเครื่องหมายในทางศาสนาที่เขายึดเอาเป็นที่พึ่งเวลาเขากลัวเขาตกใจเขาก็นึกถึงสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าสรณะเป็นที่พึ่งทางใจเราพุทธบริษัทนี่เอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเอาพระธรรมเป็นสรณะเอาพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะหมายความว่าเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งทางใจเวลาเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงพระธรรมบ้างนึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าบ้างเราจึงเปล่งวาจาว่าพุทโธพุทโธเป็นเวลาตกใจเราพูดว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือบางทีก็เอาแต่พุทโธอย่างเดียวเลยว่าพุทโธพุทโธแต่ต่อมามันว่าสั้นกลับไปสั้นกลับไปเลยกลายเป็นพัทโธไปฮะมีเรื่องอะไรก็พัทโธเดี๋ยวจะนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เรียกว่ามันถลายไปซะแล้วออกไปนอกลู่นอกทางไม่เดินอยู่ในเส้นที่ถูกต้องอย่าเอาไปใช้มันติดให้ใช้ให้ถูกว่าพุทโธพุทโธนี่คือพระนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสจึงได้นามว่าพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเราเอาพระนามนี้มากล่าวเป็นที่ระลึกว่าพุทโธเป็นเครื่องปลอบใจหรือเรากล่าวว่าอรหังอรหังก็เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นเครื่องปลอบใจแต่คำอื่นมันยาวไปเช่นสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนยาวไปคำนี้สั้นดีคำว่าพุทโธนี่สั้นเหมาะแก่การที่จะนำมาระลึกในเวลาตกอกตกใจได้ทันท่วงทีหรือว่าอรหังนี่ก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาคนเจ็บหนักใกล้จะตายลูกหลานญาติมิตรมักจะไปกระซิบข้างหูบอกว่าอย่าลืมพระอรหังต์แม้ให้ภาวนาไว้ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยนึกถึงพระอรหังต์หรืออรหันต์ แล้วก็ไม่เคยภาวนาไม่เคยคิดมันจะไปไม่ไหวเพราะเวลานั้นจิตใจมันรวนเลเต็มทีแล้วเพราะความเจ็บบีบคั้นร่างกายใกล้จะหมดลมหายใจถ้าเราจะไปบอกว่าอย่าลืมอรหังนั้นถ้าเป็นคนไม่เคยมาวัดไม่เคยควังธรรมไม่เคยอ่านหนังสือทางศาสนาจิตใจห่างพระห่างศาสนาแล้วเราจะไปเที่ยวเข็นให้นึกตอนใกล้จะตายเห็นจะลำบากแต่ก็ได้บอกกันตามธรรมเนียมว่าอย่าลืมพระอรหังคือให้นึกไว้นึกแล้วใจจะได้สบายนั่นเองจะไม่ได้วิตกกังวลเรื่องความตายเรื่องความพัดพลาดจากของรักของชอบใจจิตใจจะได้สงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็ตายสบายหน่อยไม่ตายด้วยความวิตกกังวลด้วยการนึกถึงลูกหลานนึกถึงบ้านเรือนทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรอะไรต่างๆที่ตัวทำไว้ไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางทีมันจะแดงขึ้นมาตัวตายไปแล้วจิตใจมันก็ไม่สบายมีความวิตกกังวลเป็นปัญหาขึ้นในใจนะเขาจึงให้ตัดปัญหาในขณะนั้นเพื่อให้มีจิตบริสุทธิ์ขึ้นสบายขึ้นจึงให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรืออรหังอรหังอันนี้ก็ทำตามกติพระพุทธภาษิตที่ว่าเมื่อจิตบริสุทธิ์สุคติหวังได้เมื่อจิตไม่บริสุทธิ์สุคติก็หวังได้เหมือนกันเรื่องของจิตมันมีสองอย่างคือถ้าจิตเราบริสุทธิ์เราก็ได้รับความสุขคือมีสุคติเป็นที่ไปถ้าเรามีความเศร้าหมองใจไม่บริสุทธิ์ในทางจิตใจจิตมันก็ไปสู่ทุกขติเป็นเรื่องไม่ดีอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็จึงให้สอนให้ภาวนาอย่างนั้นว่าพุทโธว่าอรหังก็เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจเวลาเรากลัวอะไรเราตกใจอะไรขึ้นมาเราก็นึกถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราภาวนาอรหังอรหังพุทโธพุทโธใจมันจะคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้ที่คลายไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเพราะอะไรเพราะในขณะที่เรานึกถึงพระอรหันต์หรือพุทโธใจเราก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เรากลัวไม่ได้นึกถึงผีไม่ได้นึกถึงอะไรที่เราตกใจกลัวแต่ใจเรามานึกถึงพระนึกถึงพุทโธพุทโธภาวนาทียึดจนใจไม่มีโอกาสจะไปได้นึกถึงสิ่งที่เรากลัวไอ้ความกลัวมันก็หายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ให้จากความกลัวมาเป็นความไม่กลัวจากการตกใจมาเป็นความสงบใจถ้าเรามานึกถึงสิ่งสูงสุดในชีวิตของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งใจก็ไปคุ้นคิดอยู่ในสิ่งนั้นก็ช่วยแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ปัญหาระยะยาวปัญหาระยะยาวนั้นต้องแก้ด้วยวิธีศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันน่ากลัวไหมมันทำร้ายเราได้ไหมให้เรามาคิดมาค้นจนเข้าใจชัดเจนในเรื่องนั้นความกลัวมันก็หายไปเหมือนกันหายอย่างเด็ดขาดไม่กลัวต่อไปแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าภาวนาพุทธคุณอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติพุทธานุสติคือระลึกไปถึงชื่อพระพุทธเจ้าหรือองค์พระพุทธเจ้าจิตใจเราในขณะนั้นมันก็สงบด้วยได้ชั่วครั้งคราวก็เราเปลี่ยนอารมณ์ไปแต่ว่าพอเลิกนึกมันก็นึกตกใจอีกก็ได้มาเห็นสิ่งนั่นขึ้นก็ตกใจกลัวอีกก็ได้ยังไม่ถาวรแต่ถ้าเมื่อใดเราได้ก็แยกวิเคราะห์วิจัยสิ่งที่ทำให้เรากลัวว่าสิ่งนั่นคืออะไรมันมีจริงไหมหรือมันเป็นสิ่งสมมติเป็นสิ่งที่คนก็พูดกันมาตัวแท้ตัวจริงมันหามีไหมแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำอันตรายแก่ใครไม่ได้ทำใครให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อน เราพิจารณาสอบสวนไปด้วยปัญญาอย่างรอบคอบเราก็เกิดความรู้ชัดในใจของเราเองว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอะไรมันเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นหลอกตัวเองแล้วเราก็กลัวไปอย่างนั้นเองเมื่อเรามีปัญญาขึ้นความกลัวก็หายไปยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเรากลัวผีเนี่ยคนกลัวผีนี่ยังไม่เคยเห็นผีสักทียังไม่รู้ว่าผีรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรแต่กลัวกลัวสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็นึกว่าผีคือโครงกระดูกเพราะว่าในหนังในละครการแสดงเรื่องผีก็มันมีเป็นโครงกระดูกมาเพื่อให้เห็นง่ายว่าไอ้โครงนี่นะมันเรื่องของผีแต่ความจริงนั้นมันไม่ใช่โครงกระดูกอย่างนั้นเราเที่ยวยึดถือเอาเองไปกลัวเอาอะไรเกี่ยวกันกับศพแล้วก็กลัวทั้งนั้นเห็นโลงผีก็กลัวเห็นกระดาษปิดโลงก็กลัวเห็นป่าช้าก็กลัวแม้ใครพูดถึงคำว่าผีนี่ก็ใจมันไม่สบายเกิดขนลุกขนพองขึ้นมาทีเดียวความกลัวมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นหลอกตัวเองแล้วเราก็กลัวไปตามประสาของที่เราหลอกขึ้นเราตกอกตกใจนอนคนเดียวก็ไม่ได้นอนมืดก็ไม่ได้ต้องตามไฟไว้ให้สว่างเรื่องแรงไฟก็ไปอีกไม่ได้เรื่องอะไรเพราะความกลัวในเรื่องอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กมันรับขึ้นภายหลังเมื่อเราไปบอกเรื่องให้เด็กทราบไอ้การในใจของเด็กที่แท้จริงไม่มีผีไม่มีการกลัวผีแต่ว่ากลัวเพราะอะไรก็เพราะผู้ใหญ่เนี่ยไปทำเรื่องให้เด็กกลัวคือไปเล่าเรื่องผีให้เด็กฟังแล้วเวลาเล่านั่นอุ๊ยแสดงหน้าตาตกอกตกใจขนแสดงอาการแปลกๆให้เด็กเห็นเด็กก็นึกไปตามภาพที่เราแสดงบางทีเราเล่าเรื่องว่าผีมันดุร้ายมันมาหักคอคนโยนลงไปในถ่านน้ำหรือว่าจับคอคนจับคนขึ้นไปแขวนคอไว้ที่ต้นมะพร้าวที่ต้นสารอะไรต่างๆแล้วบอกว่าผีนี่ร่างกายสูงใหญ่สูงขนาดต้นตาลต้นตาลที่อยู่ตามบริเวณนั้นแหละสูงขนาดต้นมะพร้าวมือก็ยาวแม่คนอยู่ในห้องมันก็ยังเลื่องก็ไปได้เล่าให้เด็กฟังเด็กนั่งฟังชั้นแรกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฟังมาขยับเข้ามาขยับเข้ามานั่งเข้าไปบางคนก็ขยับไปอยู่กลางวงเลยไม่รู้ตัวขยับเข้าไปเรื่อยๆผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่อยไปอันนี้แหละคือการสร้างภาพประทับใจอันไม่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กเราไม่ควรจะเล่าเรื่องผีให้เด็กกลัวไม่ควรจะสอนเด็กให้กลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวอย่างนั้นแต่ให้เด็กมันคุ้นเคยกับเรื่องธรรมชาติเช่นโครงกระดูกเขาแขวนไว้นี่ถ้าเด็กมันมามันไม่รู้ว่าอะไรก็มาคลำเล่นจับต้องดูสบายสบายไม่มีอะไรแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นคุณยายหรือว่าคุณย่าแต่เห็นเด็กไปจับอย่างนั้นร้องหวีดบูรวายขึ้นมาทีเดียวบอกว่าเอ้ยไอ้น้องไอ้หนูเอ็งอย่าไปจับไอ้นั่นเด็กก็ตกใจในท่าทางของคุณย่าคุณยายก็แสดงอาการตกใจหวาดกลัวให้เด็กเห็นเด็กก็รู้โอ้สิ่งนี้มันคงจะเป็นเรื่องใหญ่จะแล้วเด็กก็เกิดความกลัวขึ้นในใจสร้างภาพกลัวขึ้นในใจนี่เป็นความผิดของผู้ใหญ่ไม่ใช่ความผิดของเด็กที่เอาสิ่งซึ่งไม่น่าจะคุยให้เด็กฟังเอามาเล่าให้เด็กฟังโทรทัศน์ก็ชอบแสดงเรื่องผีนางนาคพระกันหนูบ้างผีอะไรต่ออะไรเอามาแสดงถ้าเรามีโทรทัศน์แล้วรู้ว่ามันจะแสดงเรื่องผีอย่าให้เด็กดูดีกว่าถ้าให้เด็กดูก็ต้องบอกเด็กให้รู้ว่านี่เขาทำขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเป็นเรื่องหนังหนังนี่เขามีเทคนิคในการถ่ายภาพให้เกิดความหวาดเสียวน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปยึดถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยพูดให้เด็กเข้าใจแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทำความเข้าใจกับเด็กเหล่านั้นได้ปิดโทรทัศน์มาถึงเรื่องผีเราก็ปิดโทรทัศน์ก็ดูแล้วเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวในเรื่องนั้นคนเราถ้าไม่มีใจยึดถือ ความกลัวมันก็หายไปแต่พอสร้างภาพอุปาทานขึ้นตัวทันทีกลัวขึ้นมาทันทีเราเดินผ่านป่าช้าไม่รู้ว่าเป็นป่าช้าเดินสบายไม่มีอะไรไม่ได้ตกอกตกใจอะไรแต่ถ้าไปถึงมาบ้านที่เราไปแล้วเขาถามว่าคุณมาทางไหนมาตะกี้บอกว่ามาทางนั่นนั่นเข้านั่นมันป่าช้าพอเขาบอกว่าป่าช้าขนลุกเกลียวเลยนี่มันเรื่องอะไรมันพ้นมาแล้วเดินพ้นป่าช้ามาแล้วแล้วก็ไม่มีอันตรายแล้วแต่ว่าพอเขาบอกว่าคุณเดินผ่านป่าช้ามาขนลุกเกลียวกันมาทีเดียวไอ้ขนลุกเกลียวขึ้นมานั่นแหละคือความกลัวที่เกิดขึ้นจากอุปาทานที่เราไปสร้างภาพไว้ในใจว่าป่าช้าเป็นที่อยู่ของผีกลายเป็นเรื่องผีไปความจริงป่าช้าไม่ใช่เป็นที่อยู่ของผีป่าช้าเป็นสถานที่ทำกิจเกี่ยวกับร่างกายของคนตายฝังบ้างเผาบ้างสถานที่อย่างนั้นก็เรียกว่าสุสานชาปนสถานหรือว่าป่าหิ้วป่าช้าภาคเหนือก็เรียกป่าหิ้วภาคใต้ก็เรียกว่าเปลวเปลวนี่ก็คือป่าหิ้วนั่นเองป่าหิ้วมันท่านเกินไปเลยเปลวไปเลยเนี่ยเมืองเหนือก็เรียกป่าหิ้วไปป่าหิ้วก็คือไปป่าช้าปักใต้ว่าไปเพลิงคือไปป่าช้าป่าช้าสมัยก่อนนี่มันน่ากลัวก็มันรกรุงรังไปหมดเขาจะไปถางป่าเฉพาะที่เผาศพแต่นั้นเองแล้วก็ไปถางในตรงกลางของป่าช้าถางเสร็จแล้วก็เผาศพคนจะเข้าไปในป่าช้านี่ก็กลัวเพราะมันรกนั่นเองแต่ถ้าเราไปดูป่าช้าฝรั่งนี่ไม่น่ากลัวอะไรคนตอนเย็นๆนี่ก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวตามป่าช้าไปนั่งเล่นเอาอาหารไปกินกันในป่าช้าไปกินข้างหลุมศพนั่นแหละเขาไม่ได้มีความกลัวคือเขาไม่ได้สอนเด็กให้รู้ว่าที่นี่เป็นที่น่ากลัวแต่เขาบอกให้ว่ามันไม่น่ากลัวอะไรก็มีสนามหญ้าสะอาดแล้วก็มีต้นไม้ต้นดอกไม้ประเภทต่างๆปลูกไว้มีความร่มรื่นน่าเดินน่าชมเดินไปแล้วก็ดูชื่อที่เขาเขียนมาที่แผ่นดินของคนที่ได้เกิดมาแล้วก็ตายไปเขาไม่เขียนแต่ชื่อเฉยๆแต่เขาเขียนคำภาษิตเป็นคติเตือนใจติดไว้กับแผ่นดินนั่นด้วยพาเด็กไปดูก็ไปอ่านให้เด็กฟังสอนเรื่องแนวคิดให้เด็กเหล่านั้นเกิดความรู้ความเข้าใจก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวป่าช้าอย่างนั้นก็เป็นป่าช้าที่สะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเราก็ไปเดินได้ในป่าช้าถ้ามีไฟสว่างเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ถ้ามืดเรากลัวนี่ก็เรียกว่ากลัวความมืดนั่นเองไม่ใช่กลัวอะไรกลัวความมืดพอมันมืดแล้วก่อนนึกสร้างภาพกันในใจแล้วน่าจะมีอะไรน่าจะผียื่นมือมากำหัวเราหรือมาจะติดที่สันหลังเราเจ้าสร้างนะนึกไปเองพอนึกไปแล้วมันก็โดดโลดเต้นไปเลยทีเราตกอกตกใจมันเป็นอย่างนี้นี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นในใจของเด็กสมัยเด็กๆอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งแล้วก็มีเรื่องหนึ่งว่าเอี่ยมอิ่มสองคนพี่น้องอยู่บ้านริมคลองขนมจีนไอ้คลองขนมจีนนี่มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่านไปอย่างนั้นแหละมากรุงเทพเลยไปฝั่งทนไปถึงที่ตรงนั้นเขาบอกนี่แหละคลองขนมจีนอ้าวบ้านเอี่ยมอิ่มก็อยู่แถวนี้เองเนี่ยตรงพญาดำรงแต่งเขียนเป็นเรื่องให้เด็กอ่านตอนนี้ก็อิ่มนะวันหนึ่งเดินไปเวลากลางคืนคือไปดูโขนนะไปดูโขนแล้วกลับมาก็เห็นบนต้นไม้มันอะไรเกวงตกใจผีหลอกผีหลอกก็มาจับไข้เอาเลยทีเดียวจับไข้ไม่สบายมีคนหนึ่งก็มาเยี่ยมว่าเอ๊ะมันไปเห็นอะไรก็เลยไปพิสูจน์ที่ไอ้ตรงนั้นที่กลางคลองไปพิสูจน์ก็เลยพบว่ากิ่งไม้แห้งมันห้อยลงมาเป็นรูปร่างแล้วก็ลมพัดก็แกว่งไปแกว่งมาก็เลยกลัวความจริงไม่ใช่ผีมันกิ่งไม้แห้งเมื่อไปเห็นเป็นไม้แห้งก็เลยเอาหนูอินนั้นไปดูบอกว่านี่แหละผีที่หนูกลัวเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่ผีมันกิ่งไม้แห้งพอรู้ว่ากิ่งไม้แห้งลุกขึ้นกินข้าวต้มกับกระเทียมดองได้สองชามนั่นคือเราเขียนเอาไว้อย่างนั้น
มากินข้าวกับกระเทียมดองได้สองชามนะแต่ไอ้จอป่วยกินไม่ได้นะกินข้าวก็ไม่ได้กลัวผีพอรู้ว่าผีไม่มีมีแต่ใบไม้แห้งแต่นั่นเองลุกขึ้นกินข้าวต้มกับกระเทียมดองได้สองชามใครเคยอ่านหนังสือนี่คงจำได้แบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งนะในหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งมีเรื่องดีๆเยอะนะแต่เอามาอ่านเวลานี้ละนึกกลับมาไอ้อ่านเมื่อเด็กๆก็อ่านไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรตาปูเป่าปีตาดีมือแตกจะไปนาตาขำหนูหล่อพ่อพาไปดูวิ่งที่นาตาหมอล้อเจ้าจำปีไปพบเจ้าจำปาตัวพระเอกในเรื่องแต่ละตัวอะไรก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่านั้นมือแตกมั่งตาปีมั่งตาบอดมั่งสั่นแต่งให้เราอ่านจะสนุกสนานเลยไอ้เรามันไปสร้างภาพขึ้นเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรกลัวผีอามานี่ก็เป็นคนกลัวผีเหมือนกันมาเด็กๆกลัวมากเดี๋ยวนี้มันคลายมันจางไปโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลขึ้นก็ค่อยคลายไปที่ได้กลัวก็เพราะว่าอยู่วัดเนี่ยเย็นๆแล้วเขาชอบเล่าเรื่องผีหลอกกันนะเล่าคืนนั้นต้องนอนฝันผีหลอกทุกทีตัวถึงวัดตัวผีหลอกแล้วก็ต่อมาเมื่อมาบวชอะไรก็เดินทางไปนอนตามป่าช้าบ้างอะไรต่ออะไรบ้างมันก็ค่อยจริงจังความกลัวมันก็ค่อยหายมาบวชอะไรก็เดินทางไปนอนตามป่าช้าบ้างอะไรต่ออะไรบ้างมันก็ค่อยจริงจังความกลัวมันก็ค่อยหายไปคนที่กลัวผีนี่ถ้าว่ามาอยู่วัดที่มีป่าช้าต้องหัดอย่างนี้ได้ให้ไปป่าช้าเช่นว่าไปเวลา6โมงเย็นไป6โมงเย็นสัก 2-3 วันไปเดินในป่าช้าต่อมาก็ไป6โมงครึ่งมันมืดลงไปหน่อยแล้วต่อมาก็ไปเวลา1ทุ่มแล้วก็ไปเดินเหมือนปกติเดินเวลา1ทุ่มต่อมาก็2ทุ่มแล้วก็ไปเดินบริเวณนั่นเองมันค่อยชินขึ้นพอชินกันมาแล้วความกลัวมันก็ค่อยจางหายไปแล้วไปนั่งพิงเนี่ยที่เขาเก็บศพไปนั่งยืนพิงบ้างนั่งพิงบ้างหรือว่างๆก็เอาเสื่อไปนั่งระหว่างที่เขาเก็บศพข้างขวาก็มีศพข้างซ้ายก็มีศพเอามือข้อขวาทีเอามือข้อข้างซ้ายทีแล้วบอกออกมาคุ้นฉันมั่งก็ได้ทำไมนอนนิ่งๆเฉยๆถ้าไม่มีอะไรออกมาก็แสดงว่ามันไม่มีผีไม่มีที่จะออกมาคุยกับเราสามีก็คงจะโผล่หัวออกมาคุยกันมั่งอะไรอย่างนี้แล้วค่อยเบาไปจางไปค่อยหายไปแม้ในบ้านในบางห้องเราก็ไม่กล้าเข้าเพราะความกลัวเช่นบางห้องนี้มันมืดไม่มีแสงสว่างเป็นห้องปิดไว้เด็กๆก็ไม่กล้าเข้าคนใช้ก็ไม่กล้าเข้ากลายเป็นห้องลึกลับไปเป็นที่สร้างแห่งความหวาดเสียวแต่ถ้าในห้องนั้นเปิดหน้าต่างให้มันกว้างมีลมเข้ามามีไฟฟ้าพอจะเข้ากดสวิตช์ปุ๊บมันสว่างเราก็จะไม่กลัวอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีไฟเราก็กลัวไม่กล้าเข้าไปนี่คือความยึดถือทั้งนั้นสร้างภาพความยึดมั่นถือมั่นกันไว้ในใจแล้วก็เกิดความกลัวเรื่องประการต่างๆปกติมนุษย์เรานี่มีความกลัวเป็นสัญชาตญาณคือสัญชาติของมนุษย์ที่มันกลัวนะกลัวรูปกลัวไข้กลัวผีกลัวสางกลัวนั่นกลัวนี่ให้เห็นว่าเกิดใหม่มีร่องทุกคนการร่องมันคือความกลัวนั่นเองเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ตนได้สัมผัสอยู่ในท้องคุณแม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรพอโผล่พับออกมานี่มันมีอะไรกระทบร่างกายไม่เคยกระทบก็เกิดความหวาดกลัวร้องจ้าขึ้นมาทันทีเด็กร้องนี่มันก็ดีไอ้คนไหนเกิดมาไม่ร้องนี่มันก็ไม่ได้ต้องจับหัวเท้าเราหัวห้อยตบตะคู่แรงเลยไอ้มันร้องจนได้นะบางคนมันไม่ร้องแต่ว่าร้องมาแล้วนางพยาบาลก็สบายใจหมอก็สบายใจว่ามันมีชีวิตนั่นเองแต่ถ้าออกมาไม่ร้องหมายความว่ามันไม่มีชีวิตความร้องมันเกิดจากความกลัวจากสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสเด็กได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่ต้องกลัวทันทีคนที่คุ้นเคยเด็กไม่กลัวคุณแม่เด็กไม่กลัวคุณพ่ออยู่ใกล้ชิดก็ไม่กลัวแต่คนหนึ่งที่มาใหม่นี่เด็กเห็นเข้าคุณนึกกลัวเหมือนเด็กไม่เคยมาวัดนี่กลัวพระถ้าไปที่บ้านเด็กกลัวเพราะแต่งตัวไม่เหมือนเขาไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป
สีมันก็ไม่เหมือนใครเขานุ่งพอได้เห็นก็กลัวถอยหนีไปเกิดความไม่คุ้นเคยเป็นอย่างนั้นยิงอยู่ในที่ทั่วไปแต่พอคุ้นแล้วก็ไม่มีความกลัวความกลัวจึงเป็นภัยอันหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่คนทุกคนเมื่อใดก็ได้ในเมื่อบุคคลนั้นไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความหวาดกลัวความกลัวก็จะมีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเกิดความกลัวแล้วเราก็หาที่พึ่งที่พึ่งอันสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักที่พึ่งทางใจเราจึงเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเพราะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเนี่ยจึงได้มีสิ่งที่เป็นวัตถุแทนองค์พระพุทธเจ้าสำหรับให้คนเอาไปว่าติดเนื้อติดตัวเพื่อจะได้หายกลัวนั่นเองเช่นว่าเขาทำพระพุทธรูปไปกับเนื้อกับตัวพระพุทธรูปน้อยๆแรกเริ่มสร้างขึ้นก็เพื่อให้ไหว้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เกิดความกลัวภัยอันตรายจะได้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เราจึงทำพระไหว้ให้บ้างเอาคาถาพระพุทธภาษิตมาเขียนเป็นรูปยันทำเป็นรูปยันขึ้นในยันนั้นคือคาถาพุทธภาษิตเห็นว่าสังวิสุโลปูสาพุทธะคำย่อของพระพุทธคุณก็ได้คำย่อของอริยสัจพุทธะนิมะก็ได้คำย่อของพระพุทธเจ้าว่าอะกะแล้วก็พระพุทธคุณกรุณาปัญญาอากาปะอะไรนี่สามอย่างเอามาเขียนเป็นตัวหนังสือคมเพราะสมัยนั้นหนังสือไทยเรายังไม่แพร่หลายก็เขียนเป็นอักษรคมอันนี้เขียนแล้วมันต้องมีเส้นนิดหน่อยทำเส้นเป็นมุมเป็นฉากแล้วก็ทำเป็นรูปที่มุมทำเป็นรูปสามแบบรูปพระนั่นเองเรียกว่าหุ่นนี่คือหุ่นพระพุทธรูปนั่นเองที่เขาทำเป็นเส้นสามเส้นซ้อนแล้วก็มีเส้นขึ้นไปคือรูปพระเป็นพระทั้งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเอาไปไหว้ที่หน้าบ้านบ้างเอาไปไหว้ที่ในห้องบ้างให้คนได้เห็นนี่พอได้เห็นแล้วก็อุ่นใจที่เราได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งแบบเด็กๆแบบคนที่ปัญญาน้อยปัญญาอ่อนเอาวัตถุเป็นที่พึ่งไหว้ก่อนเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเรื่องอย่างนี้มีอยู่ในทุกศาสนาเราจะเห็นว่าพวกคริสเตียนนี่ก็เขวนไม้กางเขนเอาไม้กางเขนมาเขวนคอไว้เอาไม้กางเขนมาห้อยคอเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้อุ่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้ามาอยู่กับเราอยู่ใกล้เราเราจะรักษาเราให้ปลอดภัยเขาจึงมีสิ่งนั้นผูกคอว่าใช่อุ่นใจเด็กๆที่นักถือศาสนาอื่นก็มีวัตถุประเภทต่างๆทำเป็นหลอดใส่ไว้แล้วห้อยคอไว้ก็มีเราจะเห็นว่าเด็กในลูกไม่มีอะไรสักสิ่งสักอย่างเป็นเครื่องปลอบใจแก้ความวิตกกังวลความหวาดกลัวอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจึงมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุเป็นเครื่องปลอบใจนั่นเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นอนุบาลไม่ได้ก้าวหน้าในทางความคิดในทางสติปัญญาถ้าก้าวหน้าในทางสติปัญญาเราก็ไม่ต้องเอาวัตถุแต่เราเอาสิ่งที่เป็นหลักคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรามีสติเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆถูกต้องขึ้นไอ้ความกลัวต่างๆมันก็ค่อยเบาไปจางไปหายไปจากจิตใจของเราเช่นเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานึกไปถึงในแง่ข้อปฏิบัติก็เรียกว่านึกด้วยปัญญาแต่ถ้านึกไปในแง่ว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เป็นการนึกอย่างเด็กอยู่ยังไม่ก้าวหน้าในทางปัญญาเท่าใดเมื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่มีอายุเจริญแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้ายังคิดอยู่ในรูปอย่างนั้นก็เรียกว่าปัญญายังไม่งอกงาม สมองยังไม่เจริญในแง่ธรรมะเท่าที่ควรเพราะยังไปติดอยู่ในสิ่งที่เป็นวัตถุเอาวัตถุมาเป็นเครื่องปลอบใจคนประเภทที่เป็นผู้ใหญ่จึงไปไหว้วิงบอนขอร้องบนบานศาลเปล่ากับพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีอยู่ในสถานที่นั้นนั้นก่อนนี้มันมีไม่มากไม่มากแห่งแต่ว่าถ้ามีคนเขาอุตส่าห์ไปกันหลวงพ่อวัดไร่ขิงลุ่มน้ำนครชัยศรีเรียกว่าเขตนครชัยศรีอำเภอสามพรานแถวนั้นน่ะจะขึ้นกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงทางนั้นแต่ถ้าลงไปถึงท่าจีนนี่ไปขึ้นกับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรวัดเพชรสมุทรเรียกว่าเขตของอิสิปนของหลวงพ่อเพชรคนก็ไปไหว้หลวงพ่อเพชรนี่วันนี้ลูกประทับกันนันวันไหวตอนเย็นนี่พรุ่งนี้นี่ฟังเสียงลูกประทับจุดถวายหลวงพ่อในหลวงพ่อได้ยินว่าลูกหลานมาจุดลูกประทับถวายกันแล้วนั่นเกิดอิสิปนหลวงพ่อเพชรก็อยู่ในแนวนั้นว่าโบแถวยุทธยาเนี่ยหลวงพ่อวัดพนัญเชิงนี่เรียกว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามานานแล้วก่อนจะสร้างกรุงได้ซ้ำไปวัดพนัญเชิงเนี่ยคนก็ไปไหว้ไปบูชาเลยนั่นไปอ่างทองกับหลวงพ่อวัดชัยยูใหญ่เหมือนกันอยู่ในเขตนั้นเดี๋ยวนี้ก็วัดที่คุณทองสร้างแข่งบารมีขึ้นมาอีกองค์นึงเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันไปกับหลวงพ่อวัดชัยยูเอากันไปคนละเขตถ้าขึ้นไปทางเหนือนู่นนู่นพระพุทธจินทราชอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็กลายเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไปเหมือนกันคือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนี่มีอยู่มากแถวภาคกลางภาคกลางนี่มีมากภาคอื่นมีน้อยปักใต้นี่ก็มีน้อยอามานี่อยู่ปักใต้นี่ก็ไม่ค่อยดังว่าหลวงพ่อวัดไหนศักดิ์สิทธิ์ที่คนจะไปไหว้ขอหวยขอเบอร์ไปทำอะไรดูไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ว่าอิทธิพลของกรุงเทพค่อยไหลไปเหมือนกันไหลไปตามวัดตามบางวัดเอากระบอกไปวางไหว้เอาอะไรอะไรไปตั้งไหว้ให้คนไปไหว้ไปสั่นซิ้วอะไรต่างๆนี่ความจริงโดนมันไม่มีแล้วภาคใต้เนี่ยไม่มีวัดใหญ่เช่นวันเราถ้ำบางแก่มีพระมากเช่นถ้ำวัดกูหาสวรรค์ที่พัทลุงในเดชามากถ้าไม่เด็กๆไม่มีกระบอกให้คนสั่นเล่นถ้ามาก็เคยไปไหว้เวลาเป็นเด็กไปกับคุณยายคุณยายบอกว่าไอ้ม้าไปไหว้นะแนวนี้ถ้าปัญญาก็ว่าพระปัญญาพระปัญญาพระกรุณาพระบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์องค์ใหญ่พระพุทธเจ้ารูปองค์ใหญ่เป็นประธานเรียกว่าพระบริสุทธิ์พระปัญญาอยู่ด้านนี้พระกรุณาอยู่ด้านนั้นคุณยายก็ไม่เคยบอกให้ไปไหว้พระไหนให้ไหว้พระปัญญาทุกทีเราก็ต้องไปไหว้บนตักพระปัญญาไหว้เสร็จแล้วก็โกยที่ขุนมาทาหัวเสียหน่อยนึงทุกทีเราไหว้อย่างนี้ไหว้เกิดปัญญามันก็มีปัญญาอะไรเรียกว่ามันไหว้พระปัญญามันนะและเกิดปัญญาที่มีตอนนั้นไม่มีกระบอกสั่นติ้วสั่นอะไรแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วพัฒนาถอยหลังกันไปแล้วมีกระบอกให้คนสั่นเล่นแล้วเวลานี้แล้วเป็นไปอย่างนั้นก่อนนี้ไม่มีตามตัดต่างๆไม่มีแล้วก็มีพระใหญ่ก็รุ่นยะลาเขาเรียกว่าพระนอนวัดถ้ำยะลาคนก็ไปไหว้ไปนมัสการโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนนี่เขาไปไหว้กันวันสงกรานต์เนี่ยก็ได้เงินได้ท้องขาดถูกขาดเทียนอะไรกันพอสมควรสมัยก่อนที่เขาไม่มากนะแต่ที่จะมีชื่อว่าสิ่งจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่ก็ไม่ค่อยมีเหมือนนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองใหญ่มีพระธาตุคนก็ไปไหว้พระธาตุเท่านั้นแต่ว่าที่จริงศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นเช่นพระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่มีมีอยู่องค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระเอกพระเอกคือท่านนั่งหลังเอียงเอียงนี่เขาเรียกว่าพระเอกคนก็ชอบไปบนบานศาลเก่าแล้วเอาไม้ไปค้ำข้างหลังไว้กลัวท่านจะล้มลงมาความจริงท่านก็ไม่ล้มมันก็ทำไม่แข็งแรงไงแต่เอาไม้ไปค้ำไว้แต่ไม้ที่ไปค้ำนี่มันก็ดีเหมือนกันเด็กวัดได้เอาไปทำฟืนหุงข้าวหัวค้ำนานๆก็เด็กมาหอบไปจะสิเอาไปทำฟืน
แล้วคนก็มาทำกันต่อไปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีกระบอกเทียมสีไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าใดเชียงเมืองเหนือนี่ไม่มีเลยเมืองเหนือเมืองเหนือนี่ไม่มีความกล้าศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธรูปที่คนจะไปไหว้ไปบูชาอย่างนั้นก็มีแต่พระธาตุพระธาตุอาทิคุณชัยพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุจอมทองคนก็ไปไหว้ไปนมัสการกันก็ไปไหว้แต่นั้นแหละเขาไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปบนบานฟันกล่าวไม่ได้ทำอะไรเท่าใดดูดูไปแล้วพุทธศาสนาทางเหนือเนี่ยมีฐานบริสุทธิ์พอชัดไม่มีอะไรมาเจือปนเท่าใดในสมัยก่อนไม่ค่อยมีอะไรเจือปนแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมทางภาคกลางไหลเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทางวัดวาอารามก็คิดหาผลประโยชน์ก็เลยเอาไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ของทางพระพุทธศาสนาไปวางไว้ให้คนสั่นเล่นเช่นพระธาตุดอยสุเทพเดี๋ยวนี้ก็มีกระบอกจิ้วติ้วให้คนไปสั่นแล้วก็มีใบเทียมซีมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งพระนั่งทำอยู่ในจิตเหล่านั้นเอามาไปนั่งดูดูไม่มีธรรมะเลยวันยังค่ำไม่ได้พูดเรื่องธรรมะให้คนไปไหว้พระฟังสักคำเดียวมีแต่เรื่องโชคชะตาราศีอะไรอะไรไปเรื่องอย่างนั้นเลยเรียกว่าเอาสถานที่พระพุทธเจ้าไปใช้เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องที่เพิ่งเป็นของใหม่ไม่ได้มีในสมัยก่อนมีท่านหนึ่งตัวอย่างเช่นงานผูกพัทสีมาขวางลูกมีมิตรนี่เมืองเหนือนี่ไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีการติดทองหินที่จะขวางเขาไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นเขาขุดหลุมลงไปแล้วหาหินมาวางไว้ก็มีบนพระมาไม่เรื่องของพระเรื่องตู้เจ้าอะไรอย่างนั้นหมอใจเรื่องชาวบ้านเขาก็มาประชุมพระพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วก็เอาลูกหินขวางลงไปชาวบ้านไม่เกี่ยวชาวบ้านไม่มายุ่งพระทำของพระเอาขวางเสร็จแล้วท่านก็กลบหลุมไว้กลบหลุมแล้วท่านก็สวดนะสวดสมมุติในเนื้อที่นั่นเหล่านี้เป็นเขตสีมาที่เราจะทำสังฆกรรมอะไรกันต่อไปได้เท่ากับวันเดียวก็เสร็จแล้วไม่เหมือนแถวภาคกลางเราหรือภาคอื่นของประเทศไทยทำกัน5วัน5คืนแล้วก็สนุกกันเต็มเวียงสนุกในทางเพิ่มกิเลสทั้งนั้นมีดนตรีซายันสัญญาสังทองสีใสสุรพลสุรชัยก็ไม่รู้มากมายกายกองเรื่องสนุกทั้งนั้นมีป้ายแผ่นเบื้องเรื่องสนุกทั้งนั้นไม่มีการเผยแผ่ธรรมะในงานเลยแม้แต่น้อยอาจจะมีบ้างก็บอกว่าในงานนี้มีอาจารย์ผู้ชำนาญทางวิปัสสนาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาอาจารย์วิปัสสนาเนี่ยคืออาจารย์สอนคนให้รู้ความจริงของธรรมะให้เห็นความเป็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานั่นคืออาจารย์วิปัสสนาถ้าตัวอาจารย์วิปัสสนานี่ก็คือผู้ที่เห็นสัจธรรมเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะน่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราแล้วก็เข้าไปหลงไหลมัวเมาเหมือนนั่นเรื่องวิปัสสนามันอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทางวิปัสสนามาทำพิธีปลุกเสกสะดอกเคราะห์อะไรต่ออะไรมันตรงกันข้ามเลยคือพอใช้ทำไม่ถูกทำก็ไม่ถูกมันติดเรื่องไปมันไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาอย่างนั้นมันเรื่องนอกรีดนอกร้อยไปแต่คนก็นิยมเพราะว่าเราเพาะความนิยมไว้อย่างนั้นคนก็พอใจอย่างนั้นทางมาเลเซียนี่พระไทยไปอยู่มากตั้งแต่สมัยโบราณพระไทยที่ไปนี่เป็นหลวงพ่อรับน้ำบนสะดอกครอกสะดอกโศกยศาสตร์ทั้งนั้นถ้าจะนั่นพระไทยไปนี่คนมาเลเซียที่เป็นชาวจีนหรือชาวไหนก็ตามใจเขามองว่าพระไทยมีเก่งทางนั้นทางนั้นเก่งทางปลุกทางเสกทางดอกเคราะห์ทำพิธีอะไรทำเสน่ห์อะไรก็ได้การทำอะไรได้กันทางนั้นเขาก็ต้องมาขอมาเคยไปอยู่ที่ใต้ผิงทิพเดียววันไปอยู่ถึง3 ปีคนก็มาขอทุกวันมาขอเสน่ห์มั่ง มาขอนั่นขอนี่อะไรต่างๆบอกว่าไม่รู้ทำไม่ได้เขากลับว่าเอาเฉยๆเลยมาถ้าอะไรบวชมา4 ปีแล้วเราบอกว่าบวชมา6-7 ปีแล้วบวชอะไรเจ้าวัยเกี่ยวซะนี่ไอ้นี่ก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ไม่รู้ว่าเรานี่มันเหลวไหลไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องที่เขาต้องการเนี่ยว่าเรามันรู้ว่าจะแล้วนี่มันเป็นได้อย่างนั้นมันก็แย่เหมือนกันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาบอกว่าในครอบครัวนี่มีปัญหาแล้วต่อคือว่าสามีนี่ก็แกพ่อสามีนี่ไม่ถูกกับแกซึ่งเป็นลูกสะพ้ายก็อยากจะให้มาช่วยทำหูภาษาจีนเขาเรียกหูคือยันนะเขียนลงกระดาษแดงเอาไปเผาแช่น้ำไม่กินนะแล้วคนนั้นก็จะได้การรักได้ชอบอะไรอย่างนั้นมาก็เลยมาขอเรื่องอย่างนั้นขอไม่เสียละนะเลยถามว่าทำมาเรื่องมันเป็นมาอย่างไรขอศึกษาสาเหตุแกก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เตี่ยไม่ได้อยู่กับลูกชายแต่ว่าอยู่ที่อื่นในสมัยสงครามนี่เตี่ยลำบากก็เลยมาอยู่กับลูกชายเตี่ยนี่เป็นคนโบราณก็อยากจะให้ลูกสะใภ้ปฏิบัติตนเหมือนกับลูกสะใภ้ชาวจีนทั่วไปครอบครัวจีนโบราณน่ะถ้าใครไปเป็นลูกสะใภ้ก็เท่ากับไปสมัครเป็นคนใช้บ้านนั้นนั่นเองต้องทำทุกอย่างทำให้แม่ผัวทำให้พ่อผัวทำให้ลูกพี่น้องทุกคนต้องเอาใจใส่ดูแลครับเรียกว่าเพิ่มคนใช้ในบ้านอีกคนหนึ่งก็ลูกสะใภ้นั่นเองเป็นภาระหนักอยู่ไม่ใช่น้อยอันนี้ไอ้ลูกสะใภ้นี่คนสมัยใหม่เรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสมัยใหม่ไอ้ลูกชายก็เรียนภาษาทำงานเป็นนายไซสนีต่อมาเล่าให้ฟังว่าเตี่ยนี่ลำบากให้กินอย่างนั้นก็ไม่ชอบให้กินอย่างนี้ก็ไม่ชอบจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จู่จี้บ่นเวลาบ่นแล้วก็ไปฟ้องลูกชายลูกชายก็มาดูภรรยาภรรยาก็เถียงเอามั่งเลยภรรยาสามีก็เลยอึดอัดไม่กลับบ้านเลิกงานแล้วไปเที่ยวสโมสรกลับบ้านเราดึกดื่นเที่ยงคืนไม่พูดกับภรรยาภรรยาก็ไม่สบายใจว่าสามีเหินห่างก็อยากจะมาขอเสน่ห์ทำให้สามีรักสักหน่อยบอกโอ้เรื่องนี้ง่ายนิดเดียวทำตามฉันว่าแล้วเป็นสำเร็จทุกประการเขาก็ดีใจเราจะทำยังไงบอกว่ากลับไปเอาใจพ่อผัวให้ดีแกอยากกินข้าวต้มแกกินข้าวต้มอยากกินข้าวสวยให้กินข้าวสวยอยากกินในห้องยกไปในห้องอยากกินกลางแจ้งยกมากินกลางแจ้งอยากจะอาบน้ำร้อนต้มน้ำร้อนให้อาบให้แล้วรถเฉยๆก็ถูเนื้อถูตัวให้เอาใจใส่คอยถามทุกอะไรต่างๆสาพ่อผัวก็จะไม่บ่นเมื่อไม่บ่นก็สามีก็ไม่รับกรรมบูชาจากคุณลูกจากพ่อก็กลับบ้านเรียบร้อยคุณก็สบายโอ้ยไม่ได้ดิฉันทำไม่ได้แล้วกันถามว่าทำไมได้ดิฉันเกลียดพ่อผัวจะแล้วเวลานี้วะแล้วกันคือไม่เปลี่ยนความเกลียดเป็นความรักแล้วจะทำได้ยังไงก็บอกให้แกฟังว่าคุณไม่เปลี่ยนใจมันต้องเปลี่ยนเกลียดเป็นรักแล้วคุณก็สบายใจไงถ้าคุณเกลียดคุณเองก็เดือดร้อนใจไม่สบายใจนี่มีตอนนี้เสน่ห์ของฉันให้ตอนนี้ไม่มีแล้วนอกจากนั้นแกก็ลาไปด้วยความผิดหวังว่าเราไม่ได้ทำให้ได้ดังใจนั่นแต่ไปเจอแพ้อื่นก็อย่างน้อยเรียกเอาร้อยเหรียญเลยไม่มีอะไรเอาที่พูดไปแต่นั่นเองเอาไปร้อยเหรียญแล้วที่พูดมันเยอะแยะเขาขอห่อข้าวห่อแล้วก็ลงอะไรก็ยกขยักไว้หน้าหน่อยเอาไปเลยใส่หน้ามากินทุกวันมันก็รักเองอยู่นี่ก็อย่างนั้นก็ได้เงินนะแต่เอามาทำไม่เป็นในเรื่องอย่างเลยบอกเขาไม่ดีนะที่ทำเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้คนมันเข้าใจไปว่าในเรื่องอย่างนั้นไปหมดไม่เข้าใจในแง่ธรรมะในข้อปฏิบัติเราให้ธรรมะกลับไม่เอากลับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ชอบอย่างนั้นแล้วภายหลังก็มีคนไทยคนหนึ่งก็ไปเที่ยวตุรีนะไปเจอข้าวแกก็ต้มเอาแม่คนนั่นไปได้ตั้ง200 เหรียญวันหลังก็มาเล่าให้ฟังนะวันก่อนนี่มีหมอดีมาเอาไปตั้ง200 เหรียญไม่เห็นได้ยังหมาหมอไม่ได้ความของฉันถึงจะตัดสิทธิ์ก็ไม่เอาเองนี่มันจะทำยังไงเป็นอย่างนี้คนเรามันก็แปลก
เราเรียกว่าหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่ได้เรื่องไม่หันเข้าหาความถูกต้องจึงถูกหลอกถูกต้มกันเรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้น่าคิดพูดมาก็สมควรเสียเวลาแล้วขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้พอมีไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ นั่งสงบใจนั่งตัวตรงพยายามนั่งให้ตรงยืดหลังให้ตรงคอตั้งตรงหลับตาหายใจเข้ายาวกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ตามลมหายใจออกอย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันวิ่งไปก็ดึงกลับมาให้อยู่ตรงนี้ให้มีสติคอยกำหนดลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลา5 นาทีขอเชิญญาติโยมทั้งหลายทำได้ณบัดนี้